Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Issa l-programm il-liturġija tal-ħadd flimkien ma' Joe Rapa.
Il-ġimgħa l-oħra, il-liturġija tal-kelma steddietna nirriflettu fuq il-misteru tal-Knisja li hija il-poplu tal-la. Parti mill-poplu tal-la jinsab fuq dil-art. F'mixja kontinwa lejn il-post misterjuż fejn sa fl-aħħar niltaqgħu mal-maħbub wiċċ imwiċċ. U dan ikun il-ferħ, is-sliem, il-milja tal-imħabba għal dejjem. Parti oħra minn dan il-poplu temmet l-esperjenza fuq dil-art imma għadha tissaffa biex tkun tista' tilbes il-libsa l-bajda maħsula fid-demm tal-ħaruf u hekk tgħaddi għall-ferħ bla tmiem li semmejna. It-telet parti tal-poplu tal-la waslet fejn xtaqgħet tasal. Hemm fejn il-mulejn nifsu jixxottalna kull dema minn għajnejna. F'hemm hemmx iktar il-baħar tal-inkwiet, tal-biża, tat-teddid, imma biss għana ta' tifħiru ferħ. Fejn għajnejna jistriħu ħerqana fuq il-wiċċ ta' Alla, fuq wiċċ li mħabba n-nifisha. Fejn aħna nħossuna maħbubin bimħabba li ma tistax titfisser jew titqies. Fejn niltaqgħu ma' Marija omm Ġesu omm tagħna. Fejn il-qaddisin jifirħulna, għax bħalhom temmejna l-vjaġġ u wasalna. Fejn ngħidu bil-ferħ meta nerġgħu niltaqgħu ma li eżistana, rabatna, ħbibna, dawk li konna nafuhom fuq dil-art u li telqu il-hemm qabilna. Din hija l-Knisja ta' dawk li jemnu fi Kristu. Dik il-parti minna li tinsab tammar fuq din l-pjanjeta hija f'kumbattiment, f'taqtija ta' sew tal-aġeb bejn il-mewt u l-ħajja. Għajnejn dawk kollha li jamru fil-ġenna huma fuqha u jitolbu għalija b'ħerqa tal-aġeb. Din il-Knisja hija l-mara tal-Apokalissi li tajjat bl-uġieħ u d-batija tal-ħlas. Dejjem fit-qala matul iż-żminijiet biex twellet lill-prinċep tal-paċi f'dinja selvaġġa u egoista. Quddiemha mid-dragun tal-qedem dak li ngħidulu d-demonju jew Satana hija hemm lest. Biex malli titwilet it-tarbija jiblaħħa. Din hija t-taqtija bejn it-tajjeb u l-ħażin, bejn is-sewwa u l-gidba. Liema gidba. Li Alla lilek mhux veru jħobbok. Din hi l-ikbar tentazzjoni li inti għandek u għadha li ma tmux taħseb li din hija idea banali. Int forsi tgħid li inti mdejjaq għax m'għandek xogħol, jew m'għandekx flus, jew m'għandekx fajla, jew m'għandekx mara, jew m'għandekx tfal. Jew m'għandek saħħa, jew ma saritlik ġustizzja, jew m'għaddejx minn eżami, jew xortik ħażina. Dawn huma sintomi, il-kawżi oħra. Aqbad adolexxenti jew raġel xieħ flimkien, it-tnejn fi kriżi, it-tnejn għaddejjin minn wied mudlam f'ħajjithom u għatihom l-istess kelma li bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu kapaċi tfejjaqhom u tagħmilhom ferħanin, toħroġhom il-barra minnhom infushom. Għax tajtom l-istess balzmu li nixxe fil-ġriħi tagħhom. Liema kelma. Il-kelma li tgiddeb il-gidba. Il-kelma li tgħidlek li Alla lilek iħobbok tassew. Li l-istorja tiegħek mhux vera qżiż. Li hemm pjan meravigljuż li qiegħed jintiseġ bħal bizzilla imma li għadek m'intix tarah. Li inti tant tiswa l-Alla li mhux biss ħasbek sa minn qabel ma ħalaq l-univers. Hekk kif inti żatt. Imma biex jurik li jħobbok hekk kif int, bit-tajjeb u l-ħażin tiegħek. U bagħat lill-Ibnu stess biex jixtrik b'demmu mill-gidba li daħlet f'moħħ kull bniedem. Int għal Alla tiswa daqs kemm jiswa Kristu, għax swejt id-demm ta' Kristu. Alla abbanduna lil Kristu fuq salib għax għalih kien hemm xi ħaġa iktar importanti li l-pjan li għandu għalik jirnexxi. jasal satmimu. Daqsek kbir int qoddim Alla. Jekk l-Ispirtu Santu jakkumpanja din l-kelma u jagħmel minna ħuġġiġa nar jaqbad fil-qalb kemm ta' wieħed żagħżugħ u kemm ta' dak ix-xieħ. It-tnejn jinbidlu bl-istess kelma. Iż-żagħżugħ imdejja għax ma jarx se jagħmel bħajtu waqt li x-xieħ beżan mill-mewt fiżika li riesqa. Imma it-tnejn isiru bniedem ġdid bl-istess kelma. Għax l-erqe tad-dieqa tagħhom u wieħed il-gidba primordjali li daħlet f'moħħ il-bniedem fil-ġinin tal-Eden li ma tħallihx jafda falla fil-waqt tal-prova. U allura dejjem jaħseb għar-rasu għax min se jaħseb għalih. Din hija t-taqtija tal-Knisja f'din id-dinja. Dan hu l-ġieħ tal-ħlas tal-mara tal-Apokalissi li jibqa' sa tmiem iż-żmien. Fil-nofsem is-salvazzjoni tiegħi u tiegħek. Issa bħala għajnuna għal-Knisja Alla jagħti karizmi kbar u żgħar u differenti. Kull min ta' sew iħobb lill-Knisja jġor ġewwa fih xi kapaċità rigal mingħand Alla biex bih ikun jista' jgħinna. Kulħadd huwa importanti fil-Knisja, kulħadd jista' jagħti qima lil Alla billi jwettaq il-missjoni tiegħu. Anke l-aktar waħda umli. Ħaġa tal-għaġeb kif mara normali ħirġa mingħand il-Grosser. Tista' tagħmel ħaġa li l-Papa ma jagħmilhiex. Dan hu l-ispirtu ta' komunità li Alla ta' lill-Knisja tiegħu. Issa biex inkomplu fejn ħallejna l-ġimgħa l-oħra dwar in-natura tal-Knisja. Għalina u faċli naqgħu fl-iżball li naħsbu li l-Knisja hija l-ġerarkija ta' dmirijiet li jeżistu fija. Il-Papa, l-Kardinali, sfirijiet, presbiter, reliġjużi, lajċi. Tibda minn wieħed fil-quċċata li għandu ħafna seta u iktar kemm tinżel l-isfel jikber in-numru waqt li tonqos is-seta. Bħal piramida kbira ta' nies bil-Papa fil-quċċata u n-nies komuni fil-faxxa tal-qiegħ. Din l-istruttura għalkemm attakkata mill-Konċilju għadha fir-realtà parti mill-Knisja u kif. Li jkun hemm tip ta' ġerarkija rieda Kristu nnifsu għax wara kollox mill-ħafna dixxipli li kellu huwa għażel 12 biss biex ikunu fiċ-ċirku ta' ġewwa tiegħu u minn dawn it-12 terġa' għażel 3 li f'xi mumenti ħafna importanti rid li huma biss jakkumpanjawh. Iżda l-Knisja ibilwies iktar minn hekk. Ħafna iktar minn hekk. Alla ħares il-Knisja kienet biss din għall-piramida ta' awtoritajiet għax kieku ilha l-ispiċċat. L-istorja tal-Knisja turina kif ħafna papiet u sqfijiet ma qdewx dmirhom, anzi kienu nies materjalisti li jagħmlu ħsara kbira l-Knisja għax fiċċew il-privileġġi minn flok ma għamluha ta' għaddejja tal-qaddejja tal-Alla. U għalhekk li Alla jippermetti li l-Knisja tkun dejjem ippersegwitata fid-dinja biex titnaddaf minn dan it-taħsir. Illum anke f'pajjiżna minn ħoss il-ġibda tas-sejħa l-presbiterat jaf li dieħel mhux għal xi gwadan. Imma biex joffri lilu n-nifsu jingħata u jiċċaħħad minn affarijiet li għall-oħrajn huma normali. Din l-imħabba li ġejja minn Alla timmarka l-vera vokazzjoni mingħajr imħabba xejn. Għalhekk naslu għall-konklużjoni li din l-istituzzjoni ġerarka li tibda mill-Papa u tispiċċa fil-lajċi qiegħda hemm mhux biex tiddiskrivi l-Knisja imma bħala qadija għall-Knisja. U jekk Kristu għażel 12 u mbagħad tlieta, għażel ukoll wieħed. Lil Pietru biex jagħtih karizmi, rigali u fuq kollox dixxerniment għarfien mill-Ispirtu Santu li ma tax lil qaddejja l-oħra tiegħu. Il-figura ta' Pietru minn dejjem kienet ta' importanza kbira fil-Knisja sa mill-ewwel laqgħat importanti sa mill-ewwel Konċilju dak ta' Ġerusalemm fejn id-deċiżjoni finali kellu jidħol għalija Pietru. Dan l-Ispirtu ta' Pietru jew aħjar misluf lil Pietru baqa' għaddej minn Papa għal Papa fil-persuna tal-Isqof ta' Ruma. Il-figura ta' Pietru, il-figura tal-Papa, ġieli anqlet oppożizzjoni minn ġol Knisja stess. Imma llum jidher ċar li din il-karizma żammet l-għaqda fil-Knisja Kattolika matul is-sekli. Per eżempju, ħutna l-insara protestanti li ċaħdu għal din il-karizma u ma ridux li jkollhom din l-awtorità bħala punta riferiment ta' għaqda. Spiċċaw biex inqasmu feluf ta' setet, knejjeż żgħar kollha jaħsbu li huma l-vera Knisja ta' Kristu. Dannu ta' dannu kbira xi talba ta' Kristu fl-ħarċena kienet għall-laqda fost dawk kollha li jemnu fih. Anzi, il-firda fost l-insara qita skandlu għad-dinja li ma tridx temmen fi Kristu. Waqt li laqda u l-imħabba ta' bil-laħwa huma sinjali kalamita li jiġbdu l-bniedem solitarju u waħdu fis-soċjetà individualista tal-lum. Illum jien u inti għandna bżonn blata f'ħajjitna. Id-dinja temmen fil-modi, kollox iservi għal ftit żmien biss, donnu kollox irid ikun ġdid biex jattira u jkun interessanti. Kollox immarkat mid-duda tal-mewt. Din il-ġirja sfrenata għall-bidla biex nippruvaw ħwejjeġ ġodda. Qiegħda tirrendina bla valuri li ma jinbidlux. Bla punta riferiment, kulħadd jiġri mal-folla bħal nax ta' bendu u sirna nemnu xi ħaġa perikoluża. Li xejn mu etern. Lanqas il-verità. Anke l-verità timbidel ma' żmien. Dak li kien veru dahri m'għadux illum. U jekk il-verità mhix verità dejjem, allura mhix vera. F'dan it-taqlib kollu għandna bżonn blata post sot li dejjem jibqa' hemm waqt li l-mewċ jgħaddi. Din il-blat hija l-Knisja. Majra għax tiddeventi l-verità li ma timbidilx. U jew ukoll Pietru li Kristu poġġi fuqha mhux biex jistana minna, imma biex jaqdija. Li Pietru il-Papa qiegħed hemm mal-qadi tagħna l-insara, se narawh f'dan ir-rakkont kurjuż li se nisimgħu mit-Testament l-Antik. Nisimgħuh.
Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Dan jgħid il-mulej lil-sebna, dak li jieħu ħsieb il-palazz tas-sultan. Jiena nwarbek mill-uffiċċju tiegħek u nniżlek minn postok. Qatt jasal iż-żmien meta nsejjaħ lill-qaddej tiegħi Eljaqim bin Ħilqija u llibsu lbiesek, inħażmu bit-terħa tiegħek u nagħtih is-seta tiegħek. U ikun missier għal min jgħix f'Ġerusalemm u għad-dar ta' Ġuda. Inqiegħed fuq spallejh il-muftieħ tad-dar ta' David. Jiftaħ u ħadd ma jagħlaq. Jagħlaq u ħadd ma jiftaħ. U nwaħħlu bħal musmar fis-sot u jkun tron glorjuż għall-familja ta' missieru.
Sebna kellu pożizzjoni importanti ħafna taħt is-Sultan Ħeżekija. Il-frażi kien jieħu ħsieb il-palazz tas-sultan tfisser li kien ministru importanti. Iżda l-poter telalu għal rasu lil dan il-bniedem. Ma kienx jaf xi tfisser li l-ikbar wieħed fost komandu jkun il-qaddej ta' kulħadd. X'imkien ieħor insibu li Iżajja jikkritika lil dan il-personaġġ għax kien qed itella monument kbir għalih innifsu fuq qabar li kien qed iħejji. Almenu kien jaf li kellu jmut. Kien hemm papiet li jagħmlu bħalu. Li flok fiċċew li jistanew quddiem Alla billi jikbru fil-qdusija brisk l-imsejkna tal-art. Ħlew l-enerġija tagħhom kollha u l-ġid tal-Knisja biex jikkommissjonaw opri ta' arti enormi. U hekk jibqgħu jissemmew wara li jmutu. Emnu li l-ħajja ta' dejjem tinsab fli jibqgħu ħajjin fil-memorja tan-nies. Kif tgħid Marija fil-Magnifikat. Niżel is-setana minn fuq it-tron walla li ċkejknin. Sebna spiċċa walla olla floku li Eljaqim bniedem iktar għall-qalbu, iktar umli, li kien jaf iktar xi tfisser il-kelma qadi. L-istess fl-istorja ta' dawk li mixxew lill-Knisja. L-ismijiet ta' dawk li semmejna qabel illum jissemmew biss minn xi gwida tal-Vatikan. Imma f'dan iż-żmien diffiċli l-mulej qed jagħżel lilna nies li għandhom l-ispirtu ta' Eljaqim ta' Pietru, papiet li qegħdin jaħlu ħajjithom fis-servizz sinċir tal-Knisja ta' Kristu. Sal 137 jgħid li l-mulej joħsib iż-żgħar imma jħares mill-bogħod lejn il-gburi. Is-salmista li kiteb dan is-salm huwa bniedem umli li jaf li kieku ma kienx Alla għalih m'hemmx tagħmel ħajtu. Għalhekk isib il-ħeġġa biex jirringrazzjah b'qalbu kollha għat-tjiba u l-fedeltà tiegħu. Barra minn dan huwa għandu esperjenza xi rrakkonta x'jgħid. Fil-jum li feħ sejjaħtlek inti smajtni u kattartli l-qawwa f'ruħi. Kollha kemm aħna għandna x'nirrakkuntaw dwar Alla. Hija l-esperjenza li tagħmel lil Alla ħaj f'ħajjitna. Alla mhux xi ħaġa xotta miktub bitri mejta fuq xi ktieb jew li tittewweb tisma' fuqu f'xi pritka. Alla ħajju huwa qawwi. Alla jgħaddi mill-ħajja tan-nies. Alla nnifsu jdaħħalna fi kriżi, jaqlanna l-problemi u kif jgħid wieħed mis-salmi, inti għakkistni. Iżda kif ikompli dak is-salm, imma ma tlaqtnix fil-mewt. Alla jdaħħalna fil-problema, iġibna darna mal-ħajt biex jurina li juħajju qawwi u nindunaw minn aħna dajfa, msejkna. U kemm aħna tad-daħħk meta nitkabru. Meta ma nistgħu nagħmlu xejn, meta jniżżilna f'żaq il-ħuta kif għamil lil-ġona, minn hemm jaqlana l-mulej u jollina l-fuq u jżejjinna b'fidi ħajja ġejja minn dak li rajna u missew idejna. Din hija l-fidi biblika li timla qalb il-bniedem bil-ferħ, bis-sigurtà u bis-sliem. Nisimgħu is-salm.
It-tiba tiegħek mulej tibqa għal dejjem. Irrodlok ħajr mulej b'qalbi kollha. Quddim l-anġli irrid nagħnilek. Ninxteħed quddim it-tempju mqaddes tiegħek. Irrod ħajr lill-ismek għat-tiba tiegħek u għall-fedeltà tiegħek. Fil-jum li fih sejjaħtlek smajtni. Kattartli il-qawwa f'ruħi. Kbiru l-mulej imma ħsieb iż-żgħar ieħu. Waqt li l-gburin mill-bogħod iħares lehom, it-tieba tiegħek mulej tibqa' għal dejjem, la titlaqx emil idejk.
Din is-silta li se nisimgħu mill-Litra Romani, San Paul se jinseġ tifħir u jagħti glorja lil Alla għall-erf kbir li hu dejjem juri fl-istorja tal-bniedem fuq livell personali, imma wkoll fl-istorja tal-Knisja, fl-istorja tal-evangelizzazzjoni. Kemm il-darba dejjem kollox mitluf fl-istorja tal-Knisja, kemm il-darba ġejna wiċċ imbwiċċ mal-falliment f'ħajjitna u għedna f'qalbna li Alla ma jismax it-talb. Kemm il-darba il-ħażen jirbaħ battalja wara battalja. Kemm il-darba dawk li jerfgħu rashom u jwaqgħu ċajt l-isem tal-mulej jistanew u jolew b'tali mod li donnu xejn u ħadd ma jista' jwaqafhom. Kemm il-darba anke l-umli, il-fqar, il-fidili tal-mulej iddubitaw minn Allax madwarhom kbira wisq kienet ir-rebħa tal-ħażen u tal-gburija u d-dlamijiet kienu jiksu l-art. Imma San Paul jgħid kemm tassew li ħadd ma jista' jarbel il-ġudizzji tiegħu u jifhem it-triqat tiegħu. Għax intilfu l-battalji tassew, imma l-gwerra dejjem hu jirbaħa. Qatt ma eżista bniedem kburi li ma waqgħax mill-għoli tiegħu. Tantu kbir Alla li kollox minnu ġej. Kollox u jippermetti l-istorja ifideh il-gburin tal-art li jaħsbu li huma xi ħaġa kbira u li l-kotra jċabċpilhom u timlihom u tonfuhom u ma biss pupi f'idejn Alla li l-pjan tiegħu għad-dinja u għall-Knisja ħadd ma jista' jwaqfu. Mill-iktar ħwejjeġ kbar li jissemmew fl-aħbarijiet tad-dinja saliċ kien opra tajba li wieħed li ħadd ma jaf bih jagħmel fis-sigrijiet. Kolla minn Alla ġejjin. Ħadd mhu kapaċi jerfa' sebgħu biex jagħmel xi ħaġa tajba jekk ma jtieħx li jagħmilha Alla. Kemm aħna attentati biex nisirqu l-glorja lil Alla. Biex nieħdu l-prosit flok Alla. Anzi din saret parti min-natura tagħna. U nidimbu bis-supervja mingħajr lanqas biss nindunaw. L-Iskrittura tgħid li ħadd ma jista' jitkellem tajjeb fuq Alla jekk ma jiġix mod ilu li jagħmel dan. Ħadd ma jista' jħobb jekk ma jħossux moħbub minn Alla. Kull imħabba mill-imħabba tal-Alla ġejja. Jekk le, dejjem tkun imħabba egoista. Minna nfusna, aħna l-bnedmin natu biex nirċievu. Ekk aħna maġunin minn din in-natura li Alla jrid jifdina mit-taħsir tagħha. Imma San Pawl il-bdiedem il-ġdid jgħid kollox ġej minnu, kollox permezz tiegħu, kollox għalih, lilu l-glorja għal dejjem, ammen. Nisimgħu s-silta.
Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, kemm huma kbar il-għana, il-erf u l-għaqal ta' Alla. Kemm tassew, ħadd ma jista' jarbel il-ġudizzji tiegħu u jifhem it-triqat tiegħu. Għax min qatt taraf moħħ il-mulej? Min qatt kien il-kunsillier tiegħu? Min qatt kienu l-ewwel li taħ xi ħaġa hekk li jkun ħaqqu l-ħlas tagħha? Kollox ġej minnu, kollox permezz tiegħu, kollox għalih, lilu bil-glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ħafna nies, anke nies tal-Knisja, isibu għad diffiċli jifhmu x'irid wieħed jgħid bija meta jgħid nixtieq insib li Kristu. Nixtieq niskopri l-imħabba ta' Kristu. Nixtieq nikber fil-għarfien ta' Kristu. Illum din it-tfittxija qed tikber fil-moħħ ta' ħafna nies. Imma l-ħafna oħrajn ma tinftiehemx. Ma tagħtihomx tortax minnu ta' ċerta età bħali ġejjin minn idea ta' Knisja statika wieqfa. Li fija ma kienx hemm proċess, moviment lejn xi ħaġa li ris għalejk mixja lejn għarfien dejjem ikbar tal-misteru tal-Alla. Ġejjin minn Knisja li għal sekli tilfet l-avventura ta' dak li sab teżor falqa li ma kienx tiegħu. Bih ġidu kollu biex jakwista dik il-għalqa. U beda jfittex, iħaffer, jinżel l-isfel. Jara l-ara hemm f'dik l-għalqa, jitħammeġ bil-ħamrija, sakemm fl-aħħar li ma sqa' tagħmel ħoss għax tkun messet ma' xi ħaġa misterjuża mitfuna hemm. Al-kuntrarju l-idea ta' spiritwalità wieqfa tgħidlek li int nisranu daqshekk. Inti ġejt mammet u wasalt. Inti rċivi s-sagramenti tal-Knisja u għandek kollox. Inti ġejt mallem fuq Ġesu u taf ħafna fuq u xi trid aktar. Jekk taqa' u tidneb, hemm il-qrar reġa' qum. Ma nafx jekk tindunawx li dina l-ispiritwalità qisha ċirku li madwaru nduru. Dejjem niġru f'ċirku tont qatt il-quddiem f'direzzjoni mimlija tensjoni lejn xi ħaġa li nixtiequ nilħuha minn din id-dinja stess. Smajt il-quddies u tqarbint. Għada wkoll. It-tielet jum dinibt. Errejt u erġajt qbadt ir-rotta. Li dejjem se tibqa tirrepeti ruħa ġimgħa wara ġimgħa, xahar wara xahar, sena wara sena. Fil-Vanġelu li Kristu nsibu dejjem mixi, issa se jirlawn, issa se jir post ieħor. Fuq kollox kien jaf li jinsab mixi lejn avveniment. Sikwit kien jgħid is-sija tiegħi għada ma waslitx, imma kien jaf li kien mixi lejha. Kien hemm moviment f'ħajtu, direzzjoni, sens. Mhux faċli insibu ruħna f'ħajja li għandha sens, f'ħajja tfittxija, f'istorja li nifhmuha biss fid-dawl ta' mixja lejn is-sejba tat-teżor li hu Kristu, il-ħajja ta' dejjem tagħna. Ngħidu li dawn mhux faċli għax kif għedna qabel kollox minn Alla jrid jiġi. U jekk wieħed ifittex lil Kristu dan jagħmlu għax irċieva l-grazzja tal-Alla u tassejlu m'għandu xejn biex jiftaħar. Pietru irċieva din l-grazzja li nfetħulu għajnejh u jara lil Kristu. Kemm importanti dan il-verb tara. In-nies tad-dinja kienu jaraw lil Kristu fiżikament, anke l-Apostlu u d-Dixxipli, x'kienu jaraw? Jgħidilna l-Vanġelu tal-lum. Raġel tajjeb. Anzi raġel tajjeb ħafna. Bniedem tal-Alla. Bniedem moti is-seta minn Alla li wettaq il-mirakli. u mirakli kbar. Profeta kbir, anzi, għandu mnejn li ju l-istess Elija, il-missir tal-profeti ta' Izrael. Ħdejn il-verità, dawn huma kollha erreżiji. U juruna kemm limitata hi l-intelligenza tal-bniedem biex tinfet il-misteru ta' Kristu. Imma ħaġa tal-għaġeb dan huwa misteru li l-missier jixtieq jurina. Il-missier jixtieq li jagħtina li naraw, nenfasizza, naraw bl-għajnejn profondi tal-esseri, tal-ispirtu tagħna, lil Ġesù ta' Nazaret, il-Kristu tal-Mulej, il-mibgħut li għalih ġejna maħluqa biex narawh hekk kif inhu li ben t'Alla. Mingħajr din it-tfittxija għal dan il-waħdini li għalih ġejna maħluqa, ħajjitna hi bla sens. U nifmu għaliex il-bniedem dejjem jivvinta l-modi u l-aljenazzjonijiet għax kieku kulħadd jibda joqtol ilu nnifsu. Min se jissapporti ħajja bla sens u bla skop? In-nies qalu dan profeta. Imma Pietru qal dan bin Alla. Dan Alla. Din hija differenza bejn dak li wieħed jitgħallem fuq Kristu u l-grazzja li Alla għandu bżonn jagħtina biex naslu għall-verità sħiħa. Pietru ma kienx aħjar minn sħabu l-apostli. Il-Vanġeli għandhom ħabta kif jenfasizzaw iċ-ċaħdiet tiegħu waqt li jgħattu iċ-ċaħdiet ta' sħabu barra minn dak ta' Ġuda u dan jagħmluh biskop. Pietru xbija tal-bniedem li kollox ġie mod ilu minn Alla. Imbierek inti x'mun bin Ġona. Għax mhux bniedem tad-demm u l-laħam għorik dan, imma missieri li hu f'ismewiet. Dan ifisser li mhux l-intelliġenza tiegħu għenet lil Pietru jaraf tassew minnu Kristu, imma il-grazzja, il-qawwa tal-missier permezz tal-Ispirtu Santu. U għall-Ispirtu Santu li jrid ikun biex jurina Kristu minnu tassew. It-tagħlim waħdu jiswa imma ftit. Nistħajjel li l-Kristu jarrex madwar fuq l-Apostli waqt li staqsihom il-mistoqsija li jistaqsi lilna wkoll, imma intom min taħsbu li jien. Jarrex mhux biex jara minnu tajjeb l-iktar, minnu bravu, minn fehem l-aktar. Moħna hekk jaħdem dejjem, tant li nibżgħu li ma nagħtux risposta tajba. Dejjem f'kompetizzjoni ma' xulxin, dejjem f'pika, jolla wieħed u nħossuna mill-ewwel miedda. Kristu jarrex biex jara is-saba t'Alla lil min mess. Jekk messx lil xi ħadd li beda jara tajjeb. U jqum Pietru jgħidlu, inti il-Messija bin Alla l-ħaj. U Kristu nduna li f'dan il-bniedem kien tpoġġa spirtu ta' discerniment. Spirtu ta' arfin li ma tpoġġiex fl-apostli l-oħra, fl-isqfijiet l-oħra, u li dan ir-rigal kien se jibqa' jintired fil-Knisja minn Pietru, għalant ta' warajh, għalant ta' warajh sa tmiem iż-żmien. Kristu ra quddiemu lil dak li l-missier kien għażel biex imexxi l-Knisja, biex ikun il-punt ta' riferiment ta' għaqda kollox b'rigal. Għalhekk għandna nħarsu lejn il-Papa bil-qima. Għax fiħem dan l-arfin, mhux għax waħjar mill-isqfijiet l-oħra imma għax u ta' wara Pietru, u Pietru llum, u l-qaddejt li Kristu poġġa biex jaqdi l-Knisja, ix-xut il-kbir dak li jara iktar mill-oħrajn. Din hija l-fiduċja li taqgħet il-Knisja bit-tant opinjonijiet, karattri, viżjonijiet differenti li nsibu fija. Nisimgħu l-Evanġelju tal-lum.
Qari mill-Evanġelju ta' San Matteo. F'dak iż-żmien, meta wasal fl-inħawi ta' Ċesarija ta' Filippu, Ġesù staqsa d-disċipli tiegħu għalilhom: In-nies min jgħidu li hu bin il-bniedem? Huma weġbuh: Xi wħud Ġwann il-Battista, oħrajn Elija, u oħrajn Ġeremija jew wieħed mill-profeti. Immintom min tgħidu li jien staqsihom? U qabeż x'mun Pietru qallu: Int il-Messija bin Alla l-ħaj. U Ġesù wieġbu qallu: Ħin jien x'mun bin Ġona,
għax mhux bniedem tad-demm il-laħam u rikdan, imma missieri illi hu fis-smewiet. U jinngħidlek, inti Pietru u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi u setat tal-infern ma jelbuwiex. Jiena nagħtik l-infietaħ tas-saltna tas-smewiet u kull ma torbot fuq l-art ikun marbut fis-smewiet. U kull ma tħol fuq l-art ikun maħlul fis-smewiet. Imbagħad lid-dixxipli tiegħu wissihom biex ma jitkellmu ma' ħadd fuq li hu il-Messija.